Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam limpahan nikmat iman dan Islam. Saya Emilda Tanjung kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center, dan hari ini kita akan membahas tentang proyek perkebunan tebu Merauke, paradoks swasembada gula dan deforestasi, solusinya hanyalah dengan Islam kafah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, terkait dengan implementasi program swasembada gula dan bioetanol yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, maka pemerintah telah menetapkan kawasan pengembangannya, yaitu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024. Luas lahan yang akan disiapkan untuk pengembangan tebu ini diperkirakan mencapai 2 juta hektar dan dibutuhkan anggaran sampai 130 triliun rupiah. Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan BKPM menyebutkan bahwa akan ada 5 konsorsium yang terlibat untuk mengembangkan 5 pabrik gula, lahan pabrik gula sekaligus produksi bioetanol, perkebunan serta pembangkit listrik dengan kapasitas 120 MW. Nah, sahabat muslimah, di balik proyek tersebut ternyata menyimpan banyak kekhawatiran, ya, bahwa jika proyek tersebut benar-benar akan diimplementasikan, ini bisa menyebabkan terjadinya deforestasi hutan Papua yang lebih masif. Direktur Eksekutif dari Walhi Papua, Michael Primus Peuki, menyebutkan bahwa hutan di tanah Papua telah mengalami kerusakan yang signifikan akibat dari ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, proyek industri ekstraktif, dan kegiatan investor lainnya yang telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Dan selama ini, tingkat deforestasi di Papua tergolong cukup tinggi. Menurut data dari Auriga Nusantara, pada tahun 2023, Papua telah kehilangan 55.981 hektar hutan alam, dan Papua Selatan merupakan provinsi penyumbang deforestasi terbesar di tanah cendrawasih ini, yaitu mencapai 12.640 hektar. Nah, sementara terkait dengan perkebunan tebu, selama ini di Papua juga sudah berjalan pemberian izin konsesi perkebunan tebu yang mencapai lebih dari 1,2 juta hektar kepada 9 grup besar. Di antaranya ada Wilmar Group, Gama Plantation, Asra Agro Lestari, Mayora Group, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dirilis dalam laporan dari Yayasan Ekonusa terkait dengan studi rantai pasok komoditas tebu di Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Maluku Utara, dan juga Provinsi Maluku yang dirilis tahun 2021. Nah, dengan kondisi yang seperti ini sudah menimbulkan ancaman yang besar bagi masyarakat terjadinya perubahan lingkungan yang ini memberikan dampak terhadap masyarakat. Sehingga bisa kita bayangkan apabila terjadi kembali pembukaan hutan yang lebih besar atas nama proyek swasembada gula, maka tentu ancaman yang akan dirasakan masyarakat lebih bertambah. Fakta ini menjadi sebuah hal yang sangat paradoks. Ya, di satu sisi pemerintah berencana untuk mengembangkan proyek strategis nasional terkait dengan upaya swasembada gula dan juga menurunkan ketergantungan kepada impor. Namun di sisi yang lain, apabila rencana tersebut diimplementasikan, justru beresiko menimbulkan ancaman ekologi yang semakin besar akibat terjadinya pembukaan hutan yang semakin luas. Nah, sahabat muslimah, kondisi paradoks seperti ini sebenarnya sangat sering terjadi di dalam penerapan sistem kehidupan yang kapitalistik liberal saat ini. Hal ini disebabkan karena sistem kapitalisme sekularistik ini memang berorientasi untuk pertumbuhan ekonomi dan konsumerisme, sehingga menistayakan terjadinya kerusakan lingkungan. Tuntutan untuk terus meningkatkan produksi dan juga memenuhi konsumsi telah mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, ironinya, secara politik, model kekuasaan demokrasi yang menjadi wajah dari sistem politik kapitalisme justru melahirkan pemerintah yang mendukung dan memfasilitasi kerakusan tersebut. Bahkan pemerintah pun terlibat di dalamnya atas nama proyek strategis nasional. Dan sejalan dengan konsep politik ini, penerapan sistem ekonomi liberal justru menyerahkan pengelolaan hutan dan sumber daya alam kepada korporasi, bahkan memberikan hak istimewa pengelolaan hutan dengan nama izin konsesi. Bahkan kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, ya khususnya gula, dengan konsep sistem kapitalisme seperti ini pun juga akan semakin jauh dari harapan yang kita inginkan. Karena pengelolaan pangan dengan konsep industrialisasi yang dikelola oleh korporasi justru semakin menyulitkan masyarakat untuk mengakses bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Bahkan sebaliknya, model industrialisasi seperti ini justru semakin memberikan ruang yang lebih besar bagi keuntungan para korporasi. Akhirnya, rakyatlah yang akan semakin menderita dengan semakin rusaknya lingkungan akibat deforestasi, namun di sisi yang lain juga tidak bisa menikmati harga pangan yang murah karena penguasaan berada di tangan korporasi. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, solusi untuk menjawab kondisi ini tentu hanyalah kita dengan kembali kepada sistem Islam, yakni khilafah. Karena sistem khilafah diturunkan oleh Allah dan steril dari berbagai kepentingan, sehingga apabila diterapkan secara kafah, tidak akan mungkin menimbulkan kondisi yang kontradiktif seperti saat ini. Bahkan sistem ini pun, apabila dilaksanakan, maka akan menjamin kesejahteraan dan kemuliaan masyarakat. Penerapan sistem Islam pun juga akan menghilangkan dan akan menahan kerakusan manusia, baik dalam bentuk pertumbuhan ekonomi maupun konsumerisme. Dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pangan, agar benar-benar bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, maka di dalam Islam akan kita dapati sejumlah konsep yang sangat berbeda dengan sistem kapitalisme hari ini. Yang pertama, secara politik, negara atau pemerintah di dalam Islam haruslah hadir menjadi penanggung jawab dan pelayan bagi rakyatnya. Sehingga negara tidak boleh hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator semata. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang berbunyi al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya seorang imam atau seorang kepala negara adalah penggembala dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaannya atau rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintahlah yang harus menjadi penanggung jawab utama di dalam menjamin pemenuhan pangan bagi rakyat. Sehingga negara harus benar-benar hadir mulai dari pengadaan pangan atau aspek produksi, kemudian aspek distribusi hingga konsumsi, yaitu memastikan bahwa pangan tersebut benar-benar sampai kepada setiap individu rakyat. Nah, pada aspek hulu atau pada aspek produksi atau pertanian, maka di dalam Islam menetapkan ada dua kebijakan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, ekstensifikasi atau pembukaan lahan akan dilakukan setelah dipastikan semua lahan-lahan yang ada, baik lahan pertanian, tanah mati, atau tanah menganggur sudah optimal diproduktifkan. Oleh karena itu, negara juga harus memastikan tidak ada petani yang tidak mengelola lahannya karena mahalnya biaya saprotan. Atau adanya tanah mati atau tanah menganggur, maka ini akan diberikan oleh negara kepada rakyat yang mampu mengolahnya sehingga semua tanah benar-benar berproduksi. Nah, apabila semua tanah sudah diproduktifkan, namun produksi pangan belum mencukupi, maka di sini negara boleh atau negara akan melakukan ekstensifikasi pertanian namun tentu memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi. Dan yang kedua, termasuk tanggung jawab atau peran politik dari negara adalah mengelola sumber daya milik umum seperti hutan. Negara Islam tidak akan memberikan izin konsesi kepada korporasi untuk mengelola hutan apalagi memilikinya. Akan tetapi, negaralah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam tadi dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dan yang ketiga, dalam pengelolaan ini, maka negara wajib berpijak kepada kaidah syarak di dalam Islam, yaitu berdasarkan kepada hadis Rasulullah yang menyebutkan la dararo wa la dirara fil Islam. Negara tidak boleh melakukan pembangunan yang bisa menimbulkan ancaman bagi rakyat dan juga pembangunan yang merusak alam dan lingkungan. Nah, dengan penerapan sistem dan konsepsi Islam secara kafah, maka target pemenuhan pangan atau mewujudkan swasembada pangan akan terwujud tanpa menyebabkan kerusakan yang lebih parah bagi lingkungan. Demikian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.